17 časova 5 i pol minuta. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. A u središtu pažnje do 18 časova govorimo o sudbini Železare Smederevo. Šta je spas za ovu kompaniju? Da li je javni poziv za izbor strateškog partnera tender za poznatog kupca? Ko je zainteresovan za jedinog proizvođača čelika u ovom delu Evrope? Od objavljivanja javnog poziva pre nekoliko dana čuli su se komentari da, sudeći po izuzetnom kratkom roku i oštrim kriterijumima, već postoji zainteresovan partner. U Ministarstvu financija uveravaju da je cilj da strateški partner Železare Smederevo bude moćna i jaka kompanija. Deo stručne javnosti ukazuje da bi bilo najbolje da se analizira da li je isplativo uopšte održavati Železaru ili je potpuno treba napustiti. O tome ćemo razgovarati do 18 časova. U studiju su moji gosti Petar B. Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesore, gospodine Kovačeviću, zapravo da počnem razgovor sa vama. U kakvom je stanju danas Železara Smederevo?
Pa ja nisam naročiti tehnički ekspert, iako imam nekih iskustava i u toj oblasti, ali sa finansijskog stanovišta ona je, verovatno, smijem reći, u katastrofalnom stanju. Po njenim knjigama na kraju prošle godine ukupna imovina je vrijedila 700 miliona evra, a istovremeno su njene obaveze bile istih tih 700 miliona evra. Istovremeno je ona imala minus kapitala preko 300 miliona evra, što znači da čak nema ni 100 dinara kapitala koliko je potrebno za osnivanje kompanije sa ograničenom odgovornosti po našem zakonu. A istovremeno ima 5.500 zaposlenih koji koštaju 60-70 miliona godišnje.
Da.
Evra.
Da podsjetimo, Železara je od januara ove godine u vlasništvu države Srbije, jer je dotadašnji vlasnik, američki US Steel, odlučio da je proda za $1, s obzirom da je fabrika imala gubitke. Profesore Petroviću, vi ste, kad smo se dogovarali za emisiju, rekli da je Železara Smederevo praktično u beznadežnom stanju.
Naravno da je u beznadežnom stanju, zato što je ona istrgnuta iz konteksta. Mi trebamo zapravo da pogledamo kompletnu situaciju koju imamo sada u industriji Srbije. Meni to liči kao kad biste na fiću stavili točak od traktora. To prosto ne može da funkcioniše. Železara Smederevo je nastala, evo, sledeće godine, februara meseca, slavit ćemo 100 godina. Kao rezultat jednog preduzetničkog poduhvata, koji nikako nije nastao kao neka tehnička egzibicija ili, eto, potreba reda radi, nego je nastao kao potreba da se zadovolji zapravo razvoj industrije u tadašnjoj Jugoslaviji. To je bilo 1913. To su bili Balkanski rati, su tada jurcali sa Turcima ovde po Balkanu. Doduše, sve to zaustavljeno u Prvom svjetskom ratu, ali odmah posle završetka tog rata Železara kompletirana. Krajem recimo 30. godina ona je bila najveća železara na Balkanu i tada smo imali u to vreme respektivnu industriju. Zatim, dolaskom posle Drugog svjetskog rata, dolaskom socijalističke vlasti, opet se pojavila potreba za železara. Sjetimo se da smo tada imali u jednom trenutku 12 železara u Jugoslaviji. Jugoslavija ima moćnu industriju proizvodnja čelika, posebno za metaloprerađivačku industriju, koja je tada zapravo bila i osnovna grana unutar prerađivačke industrije Srbije, je osnovna sirovina i bez toga ne možete razvijati tu industriju. Jugoslavija u to vreme uvozila oko milijardu dolara čelika. Trećinu od toga je zapravo uvozila Srbija. I postojala jasna potreba da se izgradi na takav moćni potencijal da bi zadovoljio prosto potrebu. Da ste imali, setimo se koje firme. E, danas to nemate. I zato kažemo da je zapravo Železara u jednom kontekstu, mora da vidite kakav je kontekst. S jedne strane, beznadežno stanje, i mi smo sada suočeni sa problemom šta da radimo u takvom jednom stanju.
Da.
S jedne strane, treba da je očuvamo, s druge strane, kako to uraditi?
E pa to je sada pitanje, šta raditi, šta bi bilo, gospodine Kovačeviću, po vašem mišljenju, najbolje rešenje? Dakle, i kasnije ćemo govoriti o ovom tenderu, ali prosto šta raditi?
Pa prvo bi trebalo sagledati realno stanje. Kad je Željezara prodata US Steelu, kad smo je kupili od Joj Stila za jedan dolar, onda je rečeno da ona nema nikakvog obaveza. Ona je prezadužena. Ovih dana dobivamo spisak poreskih obveznika, vidim da je Joj Stil ostao dužan porez Srbiji. A ne znam da li smo mi taj jedan dolar njima platili ili nismo. Na ovakav način, netransparentno radeći, mi nemamo nikakvu šansu da uradimo nešto dobro. I mi u mnogim krupnim poslovima koji su politički vođeni sa drugim državama, mi smo napravili vrlo loše poslove. Ovdje se govori o tome da bi samo mi trebali naći nekoga koji ima rudu, koji ima koks, pa da aktiviramo željezaru. Pa nije ona uopšte propala što nema na svijetu da se kupi bilo rude, bilo koksa. Nego je propala zato što ne može da bude isplativa, što je ostvarivala 150 miliona evra gubitka u jednoj godini. Tako da, po mom mišljenju, prosto nema šanse da se ona održi. A kad je riječ o tome čemu je ona do sada služila, gospodin Petrović je fino rekao sa stanovišta uklapanja u ukupnu privredu našu, ali uzmite i drugu stvar, stalno se pričalo kako ona veliki izvoznik, što je stvarno bila.
Ali bilo je uvez.
Ali se zaboravljalo da je najveća stavka da se napravi čelični proizvod, materijal. I da taj materijal je bio veliki dio ukupnog, a da je pri tome gubitak vrlo veliki bio. Tako da je razlika između uvoza i izvoza bila vrlo mala. I sa jedne strane, a sa druge strane i doprinos bruto domaćeg proizvoda je bio nikakav, jer ako vi imate nešto što gdje uvozite pa prodajete jeftinije opet u izvozu, onda vi u stvari krnjite svoj bruto domaći proizvod, a ne doprinosite uopšte domaćoj ekonomiji. Međutim, ovdje kod nas sve funkcioniše na nekim političkim poenima. I ovdje je čitava ideja kako da se pomogne 5.500 zaposlenih koliko tamo ima. A njima bi se lakše i sada pomoglo ako bi 60 miliona evra godišnje našli pa da sve oni ostanu u radnom odnosu, nego što će biti 150 miliona poslujući sa željezarom. Ja uopšte ne vidim šansu da će ona išta uraditi, ali ovdje treba održavati stalno neku ideju da izvršna vlast radi nešto što je spasonost.
Dakle, vi smatrate da praktično iza svega stoji na neki način pokušaj vlade da se pokaže da ova kompanija može da nastavi da radi. Pa ukoliko uspe tender.
Ako gledate, u tenderu se traži strateški partner koji će održati poslovanje.
Da.
I sad mislite, kad vi imate jednog velikog gubitaša i tražite partnera da održi poslovanje, prosto vi radite Sizifov posao.
Izvolite. Mogu da dodam ovdje. Znate, to je muka sa svih strana.
Koliki će teret kupac da prihvati?
Ma nije u tome stvar. To je muka sa svih strana. S jedne strane, šta je interes Srbije?
Ali interes Srbije,
da li je interes
da
Srbije, znate, mi možemo... Pa jeste i nije.
Da, koja je uspešna, naravno. Pa, koja ne pravi gubitak.
Ma nije samo to. Vi neke stvari morate da radite zbog nekih drugih razloga. Znate, mi možemo da ostavimo sve, pošto je sve u industriji teško. Malo prije smo ovdje razgovarali da su margine profita i tako dalje. Znati, život je sam po sebi težak. Vi morate za sve da se borite. Znači, praktično, vi sada, ako bi, ajde napravimo jedan scenario. Ok, Srbija konstatuje potpuno pravo, gospodin Kovačević, znači, Srbija konstatuje da su to veliki troškovi, što je evidentno i nije ni malo čudno u ovakvom stanju kako se nalazi 20 godina čitava ekonomija. To sa finansijske strane treba zbrisati.
Uh-huh.
To je čisto. Plus minus, ekonomija ima, ili financije po tom modelu su vrlo, razmišljenje vrlo proste. Međutim, s druge strane imate tehnologiju, znate. Vi, ukoliko biste sada sklonili željezaru iz našeg industrijskog prostora, vi biste zapravo napravili jednu ogromnu tehnološku rupu. Tu je ogromno znanje akumulirano, tu je 100 godina, tu je ono najbitnije znanje, takozvano tacitno znanje. I sad se mi zapravo, zašto sam rekao je tu velika teškoća, nama ta železara treba, ona je, znate, mi trebamo takve proizvode. S druge strane, vi imate sredinu u kojoj ne možete da plasirate. Naša industrija je suviše mala da bi mogla da apsorbuje bilo kakvu proizvodnju. Ja mislim da ona ni 10% ne može da plasira ovdje sada u Srbiji. Što tiče izvoza, ona je sada u tako lošem stanju da ona ne može da bude konkurentna za izvoz. Znači, ona ima čitav niz problema. Jednostavno, to je jedan bolestan organizam zapušten. Pazite, mi se poigravamo sa sopstvenom industrijom 20 godina i onda postavljamo trivijalna pitanja zašto je tu nešto loše, zašto to loše finansijski stoji. Držali ste nekoga pod vodom 20 godina i kaže kako ti je? Pa loše. U kakvoj si kondiciji? Nikakvoj. A drugi su sve vreme bildovali. I zato nam treba zapravo jedan integralni plan koji mi ne, mi ne gradimo dobre strategije za industrijski razvoj. Nama strategije traju od jedne vlade do druge vlade ili traju godinu dana ili se uopšte ne primenjuju, a to industrija ne trpi. U industriji se ništa sporo ne dešava. U industriji sve je, recimo, neki okvir 5-10 godina da bi se videli rezultati. E sad imate ogroman sistem koji je balast. I ovo što je kolega rekao za onih 5000 zaposlenih. Pa zašto bi se mi sekirali, tako razmišljamo, ono, za 5000 kad smo izgubili 700.000 u 20 godina zaposlenih?
Da.
To je gubitak industrije Srbije po pitanju zaposlenih radnika.
Kako posmatrate tender i uslove tendera, gospodine Kovačeviću? Dakle, ima mišljenja, da spomenem i to, da je on raspisan ili za neku konkretnu firmu, spominje se ruska firma, sa kojom je unapred sve dogovoreno, ili će, s obzirom na prilično oštre kriterijume, doći do direktne pogodbe, što znači da je tender pravljen da niko ne može da ispuni uslove. To su spekulacije koje su se mogle čuti umeđu vremena.
Tender prilično ocrtava nekako generalno ponašanje naših vlasti. Ostavljeno je 20 i nešto dana do davanja obavezne ponude, a ostavljeno je opet nekih 15 dana još za kupovinu dokumentacije. U oglasu nema koliko košta dokumentacija koja će se kupiti. Takav jedan oglas, prosto kad se prevede na strane jezike bilo kojom zemlji, bilo kojom novom razumnom potencijalnom interesentu, će izgledati vrlo neozbiljan. Tako da očito se može jedino upotrebiti za nekoga sa kim su već početi razgovori. Onda dolazi na red drugo pitanje, opet moralno. Ima li mnogo smisla samo na neki formalan način opravdati sada ako su već razgovori dosta dugo odmakli? Tako da gdje god krenete kod nas imate prosto jednu nedosljednost. A kad je riječ o tome čemu bi mogla poslužiti željezara, ja se sa vama slažem, gospodine Petroviću, da su tu kumulirana velika znanja, ali bojim se da ona svaki dan postaju sve manje važna, jer znanja se isto tako održavaju ako ih koristite i ako prihvatate nova znanja, to je jedno. A drugo, mi smo inače propustili potpuno da očuvamo metalno-prerađivačku industriju koja je imala mnogo više kadrova, mnogo više potrebnih znanja.
Apsolutno.
I to je otišlo nizvodu. Tako da ne vidim da je naročito čak ni taj element više ostao posle svega što se dogodilo tako značajno.
Ja delim mišljenje, samo kažem, pošto je toliko toga otišlo, dajte bar nešto da sačuvamo, da imamo tragove. Pazite, vi ste, evo recimo primjeri, vi to sigurno pratite kao ja, Zmaj, proizvodnja kombajna, strateški proizvod za poljoprivredu. Znate, kad se gleda istorijat proizvodnje kombajna, to ljudi ne znaju, ja sam se malo time bavio, to su po 60 konja vukle te uređaje u Americi, jer Amerikanci nisu mogli da požnju onoliku površinu. To je kampanja bila u 15-ak dana, znate, to je bio tehnički izazov, se takve budalaštine radi, da su čak i parne mašine, pa se zapali sve to, znate, i vi konačno imate jednu savršenu proizvodnju, to zbrišete. Danas više tamo nikoga nema. E sad, takvih pod znacima navoda zmajeva, pa puna je Srbija toga. Mi smo zapravo, najveća šteta u Srbiji je potpuno poništavanje intelektualnog kapitala za industrijski razvoj. To je najveća šteta. I sad tu dolazimo i ovu priču vezanu za strane investicije i tako dalje, koje nikako ne donose znanje, nego naprotiv dolaze ovde po putanji jeftine, odnosno trivialne, bagatelno jeftine radne snage, i to je problem. Ali kad se vratimo železaru, to je moj stav bio bar nešto da se očuva. I to je jedna ogromna kulturna tradicija. Industrija ne može da počiva bez specifične kulture za industrijsku proizvodnju. I Srbija tu tradiciju ima. Da li je železara, ja delim vaše mišljenje, mi sad, proizvodnja čelika je sa malom dodatom vrednošću. To je tačno, znate. To je sirovina. I postavlja se pitanje da li je to rešenje za Srbiju. Ja čak smatram da nije. Jer je to nisko akumulativna proizvodnja. I sad tu morate imati savršenu tehnologiju, savršene procese, savršenu tehnološku disciplinu, savršenu i državu, a i savršenu kulturu, da biste uspeli da parirate nekim koji imaju to sve. Međutim, eto, to je moja teza bila, recimo, da se nešto sačuva, s jedne strane.
A šta je po vama motiv? Izvolite, gospodine Kovačić.
Pa još da mislim malo u produžetku sa tim kažem. Uh-huh. Danas, vidite, jedan Indijac je postao vlasnik najveće čeličarske industrije na svijetu. Uh-huh. Tako da mislim, dinamično se odvijaju svi procesi u ekonomiji, u tehnologiji, u svijetu. Tako da bi važno bilo da mi razmišljamo koje resurse imamo i gdje nam ih treba upotrijebiti. Ono čega se ja bojim oko željezare, ja bi bio vrlo srećan da sad neko dođe i od željezare napravi vrlo uspješnu ponovo kompaniju.
Nisam ni malo
skeptik, ali vidite, ako ona ima dug od 700 miliona koliko je njena imovina, pa ako ima još 300 miliona istopljenog kapitala, a istovremeno traži se održanje proizvodnje, traži se da taj koji učestvuje po mogućnosti ima koks i rudu, čega se ja bojim? Ja se bojim lošeg aranžmana za nas, gdje ćemo mi ući u neki razmak gdje će država, kao što priča, zadržati 1%, pa će odatle ona morati...
Tako je da servisira, opet da se to bude trošak.
Sa druge strane, mi ćemo tome pomoći da se kupuje njegova ruda, njegov koks, moramo mi vjerojatno podnijeti ovo što je do sada, a to je ogroman iznos, a mi već imamo devizne rezerve samo 600 miliona, imamo 25 milijardi evra dug prema inostranstvu, imamo ogromnu zaduženost i deficit u zemlji. Tako za tog stanovišta ja lično mislim da nipošto ne bi smjeli dozvoliti, i tu insistiram na tome, da bi najvažnije bilo da vlada transparentno radi. Ona već to ne radi, jer tu se u ovome tenderu poziva na zaključak vlade kojega sam ja tražio i nisam ga mogao dobiti. Možda oni već nude ovo što je za nas štetno, da neko uloži, da će on njegov koks se prodavati, njegova ruda, a da ćemo mi sve drugo pokriti. Možda to piše u tom zaključku. Dok god čovjek ne vidi, mora da sumnja. Šta se
da, ja delim vaše mišljenje. Evo, ja ću sad
dakle,
dodam.
Ja sam htjela i to da pitam šta bi bio motiv.
Ne, pa evo, ja sam zapisao, spremajući se, eto, malo sam danas razmišljao kako da o tome razgovaramo. Pa sam napisao ovdje, bitne su tri stvari. Prvo, da operišemo sa tačnim i potpunim podacima. Bez toga vi, mislim, to je bespredmetno.
A mislite da ovaj tender nije...
Ma mi ne znamo sa Železarom mnoge stvari. Prvo, ne znamo koliko je Srbija uložila u Železaru. Navodno, pesimističke varijante da smo uložili oko 3 milijarde dolara. A to je, mislim, posebna priča za sebe. Ne znamo ni koliko je stvarno dužna. Ne znamo kako je u stanju tehnologija. Ne znamo mnoge stvari. Mnoge stvari ne znamo. Druga stvar je da uvek posmatramo neto efekte. To je ono, najveći uvoznik, i onda zaboravimo da kažemo da je to, da najveći izvoznik,
a namjerno prećutkujemo.
Ali prećutali uvoznik. Smo još jednu drugu stvar.
Treću. Koju?
Pa strahovito. Da li ste vi nekad prolazili autoputom i slučajno bacili pogled Beograd Niša, tako pogled tamo negdje oko skretanja za Požarevac na taj krajolik, na taj pejzaž, gdje se vidi Železara?
Ja sam bila u Železari.
Ne, vi ste bili i tad ne vidite. Morate da gledate se na 10-15 km da biste vidjeli promjenu geografije. To su brda jalovine. To je ekološka katastrofa. Znate,
dok su Amerikanci bili, oni su govorili da ulažu upravo u zaštitu čovjeka.
Tako je, oni su govorili, a mi sad vidimo šta se desilo. Vi ste novinar, odite naprijed, ja ću vam posjeti, evo imamo mail, posjeću vam fotografiju koju sam ja namjerno prolazio sam više puta i rekao sam, ajde sada da to snimim. To je nevjerovatno, tu je, ja imam studente koji iz tog kraja dolaze, zavisi s koje strane vetar duva, da će im veš biti crven ili crn. A mi ne znamo šta je u tom materijalu unutra, znate, u stvari da možda da naslutimo šta je u jalovini rude gvožđa. Sigurno nije humus.
Da, svakako.
I treća stvar za donošenje odluke je kontekst. Odnosno, čak u ovom trenutku strategija. Ja ne vjerujem da je interes Srbije da sada razvija takve grane industrije u ovom trenutku. Ali to je nama sada, to kod nas sada postoji, znate, mi tu fabriku imamo. Po meni, ako bi sada, ajde da budemo optimisti, da navijamo za vladu i da znamo, da kažemo da je vlada zapravo pronašla spasonosno rešenje, savršenog partnera, koji stvarno, iskreno i pošteno hoće da tu Železaru kupi, a ne kao što su se ovdje kupovali razne fabrike zbog potpuno drugih namjena, da je kupi i da u njoj iz nekih razloga geostrateških ili ne znam ja zašto, to bi trebalo da zna taj partner, razvije proizvodnju, da dopuni u tehnologiji što nedostaje, da podigne produktivnost, da je tehnološki osavremeni. Ona inače ima dosta dobru tehnologiju, ona je, to je moderna železara, nije kompletna, ali moderna, ima odličnu lokaciju, nasuprot stereotipu da to tamo ne sme da bude, ona se nalazi blizu vodnih puteva, treba da se izgradi vodena veza koja nije završena direktno tamo do Dunava, do železare, tu je železnica, tu su putne mreže. E, ukoliko bi se takav scenarij desio, to bi bilo savršeno.
A da li verujete, odnosno kako komentarišete scenarij koji smo mogli da čujemo pre nekoliko dana od državnog sekretara Ministarstva financija, koji je rekao da bi novi vlasnik železare u roku od 6 meseci mogao da pokrene ugašenu visoku peć i da bi do kraja leta sledeće godine obe visoke peći trebalo da budu u funkciji?
Pa tu se, tu tek udara baš u ono što sam ja htio da kažem. Željezara je neobično strukturirana da počinje od rude koksa, pa pravi željezo, pa pravi čelike, pa valja limove i tako dalje. Upravo taj dio prvi gde se pravi željezo je najviše sporan. Kako on može uopšte biti rentabilan? Morate dovesti izdaleka rudu, morate donijeti koks izdaleka koji je lagan, specifična težina, i on je u transportu vrlo nezgodan što je baš lagan. I onda od toga treba da napravite vi željezo. U Evropi ima toliko kapaciteta koje pravi željezo. Imate od početka ove godine, kad su Amerikanci otišli, kada su razlog glavni istakli što je vrlo niska cijena čelika, ona je sad još nešto niža nego što je bila na početku godine. Drugo, njihov razlog je bio što nemaju kome prodati željezare Smederevo. Svi ti elementi su se dalje pogoršali. Sad možete jeftinije kupiti željezo, a ne samo prodati čelik. Tako da, baš ostaviti sve ono što postoji. Mislim da kod nas postoji prosto jedna iluzija da je industrija besmrtna. Obratno. Industrija je čak više podložna promjenama nego priroda. Mislim, vi tu ne ovisite samo kao priroda, imali dosta zemlje, vlage, svjetlosti, nego možete li prodati. Možete imati perfektnu fabriku, a ne možete da prodate, ili to pošto prodate. E, tu je prvi problem. Jer ako dolazi sad novi kupac iz Rusije, hoće li on za Rusiju prodavati čelik? Rusija ima čelika i tamo su cijene.
A šta će biti motiv stvarno novog kupca i koje će obaveze onda prihvatiti?
Motiv neće biti nikakav kupca ako se ne realizuje. Ja tipujem da se neće to ni realizovati, nego da to služi za odobrovljavanje ljudi u nekom periodu sa zabludom da će nešto dobro uraditi.
A vi, u kakav ishod tendera vi, da kažem, verujete?
Joj, stvarno, ja bih sada nagađao, mislim, pazite.
Ne nagađamo, pričamo.
Ja bih, recimo, ovako razmišljao sada. Prvo, velika je brzina za kupovinu ovakvih stvari.
Znači, kratak je rok.
Apsolutno. Pazite, kupovina železare, to bi već morali da imate u nekoj kockici, da samo škljocne unutra, znači kao ključ i brava. Ja mislim da je za Srbiju sve dobro samo da te železare ne nestane i da mi dalje ne plaćamo to, jer mi te pare nemamo. Stotine miliona mi možemo... Znate vi koliko je potrebno miliona evra da se vrati jedan IMT u život? Da se vrate druge fabrike, znate? A taj IMT bi poslije povukli železaru Smederevo, njemu bi trebao čelik, jer mi nemamo gde da plasiramo sve to. Znači, ako bi se samo državala proizvodnja i svesno srljala u strahovite gubitke, mislim da je to štetno za Srbiju. Jedino sada, za nju je, po meni, je jedini spas da se napravi jedna super dobra trgovina, da se to proda i da se tako sačuva ono što sam malo pre rekao, to znanje koje je nagomilano, ta lokalna specifična kultura. Znate, vi tamo recimo odete u Kragujevac, tamo svi su nekako stručni za automobile. Ja sad da ne navodim neke druge specifične primere, pošto auditorijum to ne može da prati. Evo recimo tamo Kolini Čačka, posto nekad je postao potens, svi su razvili neki mali biznis sa perforiranim limovima i tako dalje. Prosto se to uvuklo, radile su generacije, uvuklo se u kuće, znate, to postane deo kulture i tu je najmoćnija industrija, ta tacitna komponenta. Verovatno je tako i u okolini Smedereva, tamo su verovatno generacije radile 100 godina, mnogo dug period, tamo sigurno je nekome deda bio, pa otac, pa i sin radio. Znači, ako bismo to uspeli da prodamo nekom hipotetičnom kupcu koji bi stvarno tu razvio biznis, mada ja ostavim mnogo velika pitanja koje su tu prednosti o čemu govori gospodin Kovačević. Mislim, ne znam da li bi Rusi dovozili sirovinu da to iz Rusije fabrikuju ovde kod nas, malo mi zvuči nerealno, ali mi stvarno nemamo činjenice da smo mogli o tome da, pa da ne budemo maliciozni, da ajde, budemo da. Protiv toga, da navijamo za našu vladu, je to sve super i fair, ali bi u metodologiji razmišljanja, ovo što je, smo rekli malo pre, transparentno, stvarno treba je da učinimo ove tri stvari, valjda su to oni uradili, možda i nisu, možda i jesu, ne znam.
Da li je
a to
neko,
je da, da se da operišemo da. Sa tačnim podacima, da radimo uvek sa neto, znači da vidimo šta je plus minus, pa da se rezultat konačno vidi i kontekst.
Da.
Kontekst.
Pa ja vam kažem, ja sam pismeno tražio istina elektronski od, da zaključak taj vidim što je, na čemu se ovo zasniva i koji bi valjda trebao da je nešto strateški odredio u kom pravcu kakvog partnera šta i nisam naravno dobio. I
niste dobili odgovor.
Ne vjerujem da će i dobiti. Pa inače nas na mnogo pravaca kod nas se sakrivaju informacije. I to je najkrupniji problem, jer kad mi smo negdje sredinom ove godine prvi put zašli u fazu kad više od polovinu onoga što stvorimo ukupno za godinu dana ide državi, pa ona preraspodjeljuje. Do nedavno je to bilo 40 i nešto, negdje u ovoj godini smo prešli polovinu. I mi srljamo u tom pravcu. Jer vidite, kad država, mnogi će čak misliti da je dobro da država 100 miliona da za evra za željezaru, pa da ona počne da posluje. Prosto nemaju osjećaj građani da sve ono što da država, čak i da dobre namjere, da to mora da se pokrije na jedan od dva načina. Jedan iz naše džepa.
Svakako, poreskih obaveza.
Direktno preko poreskih obaveza. A drugi je, preko inflacije, isto tako. Pa vi imate danas novčanicu, a sutra vam manje vredi. Nema trećeg načina. Tako da bi mi morali zaista razvijati jedno javno mnjenje. Da moramo natjerati vlast da transparentnije radi. Mi smo u velike projekte ulazili prosto glavačke. Mislim, autoputeve radimo, ugovaramo cijenu, pošto će se izgraditi, uzimamo kredit po onome što taj kaže da će, pa iz te zemlje taj gradi autoput i mi uzimamo toliko kredita, a nismo napravili prethodno projekat, nismo napravili, ne znamo tačno koliko, šta treba uraditi, koliko kubika iskopati, koliko uraditi, ne znamo tačno ni koliki je saobraćaj, ne znamo ništa, nego kao grlo u jagod. Pa onda se čudimo što smo zapali u sadašnju situaciju.
Evo vidite, imate sada ovo strateško opredeljenje poljoprivreda. Da budemo iskreni, pa meni, i onda se govori samo da je potrebno da se vrše veće subvencije poljoprivredi. Pa kako ćete neko koje je subvencionirao da stvara razvoj, mislim.
Pa i ne samo to, nego vidite,
to je paradoks.
Niko se, nije Danska i Holandija razvijena zemlja zbog poljoprivrede, nego zbog industrije
koja je naslonjena na poljoprivredu. Odnosno industrije hrane i iz toga izvedeno svega i svačega.
A iz toga dolazimo do još jednog aspekta, ovdje isto tako važno. Vidite, mi smo recimo probili se sa našim jabukama, vi sad na našoj pijaci imate jedva dobar izbor jabuka. Odoš u Rusiju. A zamislite šta bi se sve od te jabuka trebalo napraviti i šta bi tek od tih jabuka neka druga zemlja napravila, koliko bi ljudi zaposlila u toj nekoj, u nekoj vezi jednog sa drugim.
Tako je.
Mi nemamo koncepta, ali najveći problem ipak, mislim, taj koncept se pomalo izgradio, pomalo bi vlast dolazila do boljeg saznanja, svi bi mi doprinijeli. I to je jedini uspjeh jedne zemlje ako se što više mozgova upregne i ako se što više interesa sklopi da mogu funkcionisati u korist jedne države, to kod nas ne može biti, jer je vlada zatvorena, ne otkriva što radi, što imamo jednu fikciju da ono što kome dijeli novce i vlada, da je to dobar posao, zaboravljamo kako ćemo do tih novaca doći i tako mi dalje srljamo.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike, 17:34, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
jungle room when I was walking in Memphis.
Beograd ove jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucia. Sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako starimo? Umemo li da uživamo u radostima takozvanog trećeg doba? Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama petkom, Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje
u središtu pažnje.
da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje, industrija u Srbiji, sudbina Železare Smederevo, o tome smo govorili u prvom delu emisije. U studiju Radio Beograda 1 su Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja, i Petar Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Kovačević, ono na šta ste stavili akcenat jeste transparentnost, odnosno neophodnost da nam bude zaista sve dostupno i poznato, da bismo znali kako živimo, gde živimo i zašto se nešto dešava. Imam utisak da kada je reč o Železari Smederevo, mi praktično još uvek ne znamo ništa.
Ne, mi smo bili zavarani. Nama je rečeno kad je preuzeta Železara od Juvestila da ona nije uopšte zadužena. Ona grca od pretjerane zaduženosti, o čemu sam već govorio. Drugo, tada je rečeno mi to preuzimamo i mi ćemo to vrlo brzo prodati. Evo sad smo već zakoračili u oktobar, ozbiljno je još ideje da kako se može prodati ne postoji. Na koncu, umeđu vremenu je bilo neophodno da bi uopšte vjerovali išta od svega toga, da je neko pretresao situaciju pa da je vidio da uopšte da mi je neko preuzeo, da mi ono prvo sami upotrebiti ogromne novce. Po našem zakonu je uslov za osnivanje preduzeća 100 dinara, ova nema nikakvog kapitala.
Profesore Petroviću, inženjerstvo u Srbiji, vi ste praktično stručnjak za tu temu, dobila sam od vas i materijal o, da kažem, toj reindustrializaciji i uopšte istorijatu, gde smo bili, gde smo sada. E sad, da ne bismo mnogo gubili vreme, nemamo dovoljno vremena na istorijatu, u kakvoj situaciji sada industrija? Na primjerima, recimo, nekim da
u Srbiji, kako mi stanje?
Govorili smo o Železari.
Stalnoj stagnaciji. Znači, mi nismo zaustavili trend. Da u najkraćim crtama, mislim da tek sada shvatamo da je industrija neophodna, odnosno da ekonomski sistem ne može da, Srbija ne može da funkcioniše, ne može da odgovori potrebama društva bez jake industrijske komponente. To nije samo naš pronalazak, to je pronalazak sada već i u Evropi. Vidjelo se šta se dešavalo 2008. godine. Čitao sam skoro jedno saopštenje Saveta za tehnološki razvoj predsjednika Amerike, koji je kongres usvojio, gde alarmantno piše šta Amerika mora da uradi, i to je gotovo neverovatno koliko su oni, čak ugrožavaju sopstvenu nacionalnu bezbednost, tamo piše. Znači, industrijska proizvodnja, tehnološki razvoj su ključni za napredak svakog društva, pa naravno i za Srbiju. Srbija se sada setila industrije. 20 godina mi imamo erozivne procese strahovitih razmera. Mi se nalazimo po obimu proizvodnje negde 70, recimo oko 70. godina, ali bez ikakve dinamičke komponente. Mi stojimo 20 godina. Mislim da je to frapantna činjenica u svetskim razmjerima. Znate, ona strahovita kriza iz 30. godina koja je potresla Ameriku, ona je trajala samo 2-3 godine, mislim, ona dok je nisu zauzdali, ali ona imala strahovite posljedice koje su čak i do Drugog svjetskog rata pa i poslije toga dejstvovale. Mi 20 godina ništa nismo uradili. Kako smo imali onaj diskontinuitet, praktično ne 90. nego 89. godine, i kad se sve suno vratilo na ispod 50%, za dve godine mi imamo liniju koja je potpuno horizontalna. Ove priče oko utjecaja svetske krize, bilo bi savršeno kad bi industriju Srbije mogla da pogodi svetska kriza.
Šta rade vaši dobri inženjeri, studenti i diplomirani, jel odlaze u inostranstvo?
Pa taj proces je sasvim normalan, mislim, to ne može se zaustaviti. Jer vi nemate da se zaposlite na korektan način. Čak i ovi sada ovde koji dolaze po ovim putanjama stranih direktnih investicija, bio sam skoro u Grundfosu, bio sam, imam informacije iz Fijata. To je, znate, tu nema inženjerstva. Srbija u ovom trenutku preko stranih investicija razvija industriju mišića bez bez industrije znanja. Znanje nije u Srbiji. Mi imamo sada model, kakav je model industrijskog razvoja, ako mi uopšte imamo, to je interesantno možda reći, on je baziran, on je zapravo dominantno egzogeni. Mi koristimo stranu akumulaciju, strano tehnološko znanje i nudimo bagatelnu radnu snagu ovde, pa i do 10 puta jeftiniju nego u zemljama Evrope u koju hoćemo da uđemo. To je neodrživ koncept. I što će se desiti? Imamo trenutku kada mi dignemo tu cenu našeg rada na pristojan nivo, ovo će se sve razbežati kao što je i Sartid. Otišao za 15 dana, doduša, ajde sad da ne budemo tako baš dramatični. 15 dana, mesec dana, 3 meseca, to je trenutak jedan za industrijski razvoj. I napravio je rupu. Sartid je ovim poremećem što je otišao US Steel, je tako? Uh-huh. On je napravio strahovit poremećaj, on je odnos sobom i tržište i svoje lance snabdevanja. To je strahovit diskontinuitet i ja mogu samo da zamislim u kakvom stanju se nalaze moje kolege koje rade tamo u železari i pokušavaju da to stave pod kontrolu. Znate, to su nam sve 4 gume izbušene, vi treba da vozite ta kola. To je strahovito.
Jeste, ali naročito je veliki problem za čitavu zemlju što smo mi imali sistem koji je tome bio podešen. Prvi put je naš sadašnji ministar finansija rekao da se straže sa gospodinom Krugerom, koji je rekao da je precijenjen dinar. A on je praktično, u njegovim rukama je održavanje kursa dinara već dekadama. Ja se sjećam njegove riječi da nimalo ne utiče kurs na izvoz, nimalo ne utiče na uvoz. A mi smo čitave te 2 dekade ustvarili, pravili jedan sistem gdje smo samo privlačili kapital za, i to najviše zadužujući se. Tako. S jedne strane, s druge strane smo preplavili domaće tržište uvozom, jer je to bilo mnogo isplativije, nego bilo šta proizvesti i izvesti. I to se sad nastavlja. Evo, taman je bio, nešto se malo podesio kurs evra i sad pada vrijednost evra, raste vrijednost dinara. Prosto mi još nemamo svijest da i dalje propadamo, niti imamo koncept kako iz tog propadanja možemo da zaokrenemo, pa da smo dodirnuli dno, pa da idemo gore na bolje. Ja sam sasvim uvjeren da će iduća godina biti mnogo lošija nego ova. Evo, hvala Bogu, sad su i neki drugi došli do tog zaključka da će ove godine minus rast biti najmanje 1,5%. Ja ću biti srećan ako ispod 2 bude minus rast. A sa druge strane se i dalje priča kako će do godine biti bar 2% privredni rast. Nema šanse do godine bude privredni rast. Ali problem je čitavi, opet vraćam se na to što mi ne sagledamo stanje sadašnje, što mi onda ne vidimo šta nam je raditi. Mi prizivamo inostrane stručnjake, a u svakoj zemlji je sve drugčije. Ništa nije istovjetno u 2 zemlje.
Da. Profesore Petroviću, u vezi Ikarbusa isto ima zanimljivih.
Pa to je slika jedna, zapravo.
Ovoga što je rekao
apsolutno,
gospodin Kovač.
Apsolutno. Mi zapravo nemamo jednu integralnu strategiju o privrednom razvoju, a posebno industrijskom razvoju, jer je industrija motor svake privrede, zapravo industrija udarna pesnica svake ekonomije. Očigledno je da je model kakav smo koristili, koji koristimo na bazi stranih investicija, nedovoljan. To ne znači da ono nama nisu potrebne, a to nije dovoljno. Mi moramo da uključimo našu domaću komponentu, ali to teško, vrlo teško ide, postoji prosto jedan mentalni problem i ne možemo da izađemo iz te matrice propadanja, kao što ste vi malo pre rekli. Mi smo se prosto utopili to i nema izlaska. Evo jedan savršen primjer koji za mene deluje poražavajuće, sticajem okolnosti sam upoznat sa detaljima. Znači, to je Ikarbus, odnosno GSP pre svega. To je nabavka autobusa. Mobility je jedan od osnovnih globalnih izazova, je tako? Megatrend, svi se krećemo. S jedne strane to je zahtev, to je problem, s druge strane to može da bude šansa za biznis. Nabavka dobrih, modernih, lepih autobusa za Beograd, pokretljivost, to je savršena stvar. Beograd je jedna od retkih prestonica metropola u svetu koja ima svoju sobstvenu fabriku autobusa. I sada treba da nabavi 400 autobusa, raspisuje tender na kome ta ista fabrika ne samo da ne može da se prijavi kao nosilac, nego ni kao podizvođač. A da stvar bude još teža, sad mi naravno nemam vremena da razgovaramo o detaljima, vrednost tendera je 130 miliona evra za 400 autobusa, Ikarbus možda ih napravi za 80 miliona evra.
da.
Podjednako kvalitetne autobuse, budimo realni, jer oni uvoze vitalne komponente sa zapada. Razlika je 50 miliona evra. I sada, umjesto da kažemo, čekajte, čak i da nije razlika, mi bismo trebali da favorizujemo ono što je rekao gospodin Kovačević malo pre. Uh-huh. Mi smo prezadužena zemlja, mi ne smemo više ni, ne smemo ni jedan jedini evro tek tako lako da uzmemo. Ne. Mi i dalje nastavljamo da se zadužujemo. Ja to ne mogu da shvatim. Ti isti ljudi pričaju jedno, posle toga se dešava drugo. Pazite šta bi se desilo. Ta Ikarbus sa 400 autobusa koji bi proizvao u narednih, recimo, 2-3 godine. Ta fabrika bi, inače, za slušalce, Ikarbus je jedna od retkih, to je tradicija, to je skoro 100 godina tradicija. Nekad su pravili avione, snabdevaju grad autobusima decenijama. Znači, to je fabrika koja ima tradiciju, brend, naš prostor, da kažem, ponos. Mi treba da se ponosimo sa sopstvenim firmama, sa sopstvenim inženjerstvom, sa sopstvenim dosignućem, sa sopstvenim proizvodom. Ja volim da se vožim u našem autobusu.
Dobro.
Ali vi mi ne date šanse da to radi.
Od autobusa sad možda zvuči sad malo skačemo, jel, na Nemačku. Idete sledeće nedelje.
Ne skačete uopšte.
Dobro. Prelazimo na temu jednog važnog skupa. Centralni skup na temu prerađivačke industrije u svetu ove godine održava se
u Nemačkoj,
početkom sledeće nedelje u Nemačkoj, gde ćete i vi učestvovati. Može li se uspostaviti saradnje, odnosno transfer tehnologija iz evropskog prostora sa Srbijom?
Naravno, samo za tu igru, znate, za tango je potrebno dvoje. I jedan i drugi moraju da se okreću.
A šta sad, mi nismo učesnici tog tanga?
Pa tako. Nismo, pazite, vi morate imate permissible environment, odnosno da imate sredinu koja može da bude podatna za takav proces. Morate imate sredinu koja je zainteresovana. Da, kako da budemo zainteresovani za kada tango. Mi kažemo Ikarbusu ne možeš da učestvuješ na tenderu? I šta će nama inženjeri? Kome transfer tehnologije? Mi sad imamo specijaliste za zaduživanje. Eksperte da se zaduže bez razloga. Eksperte da nam potroše budućnost. Umjesto da kažu, gospodo, ja neću da odustajem od ovog Ikarbusa. Oni mogu da kažu sljedeću stvar, molim vas. 80 miliona evra je za 400 autobusa. Od toga, samo 30 do 40 je za uvoz komponenta. Sve ostalo je sopstvena proizvodnja. Sve ostalo je sopstveno zapošljavanje. Pa da naši inženjeri dođu tamo da rade, da ugrađuju robote, da Ikarbusovi autobusi budu bolji.
Dobro,
da se nauka počne da povezuje. Vi nemate šanse da ovde sada sa stranim investicijama vežete nauku i strane investicije.
To je ovo što je gospodin Kovačević rekao. Absolutno. Da mi nemamo koncept.
E sad, World Manufacturing Forum je centralni Dobro. Događaj. Svet se opametio posle ovoga što se zove kriza globalna. Dobro. Koja, ne znam, ima i duplo dno, i vi to sad ekonomisti bolje znate od mene, zapravo jedan ozbiljan poremećaj ipak tektonski globalnih razmjera, čim to toliko dugo traje i zagrljaj je čvrst. Šta se da je rešenje naravno u materijalnoj proizvodnji, okretanju malo te napumpane i parazitske strukture poput usluga koje su postale usluge za usluge, pa usluge na usluge, gde se zapravo samo disipira energija, a ne stvara nova vrednost. Svet se okreće proizvodnji i sada ćemo tamo diskutovati 3 dana na temu kako da se društvene potrebe, društveni prioriteti, društveni izazovi pretvore u šansu za biznis, šansu za posao, kako da se ojača industrijska proizvodnja. Sad tu imam neke teme, mislim, ali mislim da to nije. Inače, skup će čak, pazite na kom nivou se dešava, to je skup će otvoriti predsjednik Evropske komisije.
Da, gospodin Barozo, da, to
znam. Vrlo bi bilo teško u Srbiji napraviti skup koji se zove, ovo je World Manufacturing Forum, znači da kažemo nacionalni forum za industrijsku proizvodnju i da ga otvori premijer. Mi to do sada nismo uspeli. U ranijim vremenima, evo recimo to mogu da kažem.
Samo
a tu su, moram da kažem, to nije samo čisto tehnički, da kažem, tehnički domen. Tu je i ekonomija i struka inženjerska, tehnologija, a i država. Te tri komponente su neophodne za uspešan, i o tome se diskutuje kako da se naprave globalne politike koje će recimo te tri stvari pomiriti, kako ugraditi znanje, kako nauku uplesti. Znate, nauka ne vodi se duže s industrijom. Mi smo isto, znate, svi mi volimo da se bavimo sami sobom. To je problem isto. Kako da se nauka pragmatizuje, kako da se ona stavi u funkciju industrijskog razvoja, stvaranja, jačanja tehnološke baze, to je za nas centralna stvar. Evo sad smo napravili privredni savjet, tamo nema ni jednog nema ni jednog među 20 članova, znate, nema ni jednog koji iz struke inženjerske i tehnologije. Znači to je problem. I zatim kako da se izborimo sa resursima, planeta Zemlja ima problema sa ekologijom, sa resursima, znate, to je sve zadatak za industriju, za inženjerstvo.
Evo i da zaključimo, gospodine Kovačeviću, prosto celu u našu današnju priču.
Pa ja bih htio da umanjim značaj svjetske krize za našu situaciju.
Dobro.
Svijet će ove godine imati privredni rast od blizu 3%. Imate zemalja sa dvocifrenim rastom u Aziji, čak i u Africi. Znači, na neki način, jeste da je svijet globalan, ali je prilično sebičan. Svaka zemlja pokušava sebi naći bolju poziciju, čak i u uslovima krize, koju sad zovemo obično svjetskom. Tako da, ta mnogo okretiti pažnju kad svjetskoj krizi je pogrešno. Treba razmišljati kako mi, kao izuzetno mala zemlja, sa nerazvijenom ekonomijom u cjelini, a pogotovo bez prerađivačke industrije koja bi bila eksportabilna, šta nam je raditi? Mi moramo zaista mijenjati koncept, moramo stvarati sve uslove da možemo što više drugima prodati, da bismo mogli se razduživati svijetu i da bi mogli ostvariti privredni rast. A obratno, kod nas još uvijek se takmiče svi na vlasti ko će šta iz budžeta dati, a onda svak zaboravi da onda to znači samo još pojačavati ovo što se je do sada događalo. A većina problema je naročito osjetljiva na vrijeme. Nešto što vi možete danas potpuno izliječiti, možda nećete uopšte moći kroz neki period, ako to zapustite. Naša ekonomija je blizu te granice kad se više neće moći popravljati.
Da.
Jer ako mi ponovo budemo, kao što smo već jednom oglasili se, da ne možemo plaćati prema inostranstvu, ako bude suvereni dug proglašen, sav dug države, mi imamo više privatnog javnog duga, mi smo opet na 30 godina unazad kad vratimo.
I da kažem, potrebno je da se ne obraćate gospodinu Šabiću da biste dobili informacije koje su neophodne i relevantne za ono čime se bavite.
A nažalost imate sad situaciju da su neki napali Šabića, koji je stvarno jedan koji je malo počeo izgrađivati tu ideju da poreski obveznici moraju znaš da se njihovi novci radi.
Da, profesore Petrović, izvolite.
Pa ja sam saglasan sa kolegom u vezi potrebe da se razvije jedan integralni pristup, jedna integralna strategija, da se smatram da moramo da promenimo naš odnos prema ekonomskom razvoju, da je moramo da počnemo da izvozimo, moramo da prestajemo da se zadužujemo, ili ako se zadužujemo, da se zadužujemo kao i svaka domaćinska porodica da bi proizvodili, da bismo stvarali vrednost. Ključna reč je reindustrializacija, odnosno izgradnja novog industrijskog sistema. Ja inače imam to zadovoljstvo da u okviru Akademije inženjerskih nauka Srbije vodim jednu radnu grupu, mi to zovemo Odborom za tehnološke platforme, koja se bavi jednim programom koji se zove Nacionalne tehnološke platforme Srbije, koji je povezan sa programom Evropske tehnološke platforme, koju je Evropa upravo izgradila da bi rešila ove probleme, samo ne tako duboke kao što mi imamo zapušteno stanje o kojima sada govorimo. Oni su potpuno otvoreni za transfer tehnologije. Ja vidim evropske integracije Srbije zapravo kao šansu da napravimo na sistemski transfer tehnologija, da se tehnološki razvijemo, ali za to moramo da budemo spremni, moramo da imamo programe koje prvo Evropa prepoznajemo, s druge strane koje mi znamo da organizujemo odavde, kako da ih valorizujemo, kako da to učinimo vidljivim za industriju.
I ono što ste rekli, da nauku učinimo pragmatično.
To ne može bez nauke, molim vas. Mi živimo u tehnološkoj civilizaciji, sigurno.
To što ste rekli.
Mora nauka, a to država moderira. To se vrlo lako radi projektima. Evropa je vrlo rekla, evropske tehnološke platforme, okej, predvođene su industrijom. Industrija je filter, da li je nešto okej, gde pare idu ili ne.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja, i profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, Petar B. Petrović. A u prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Siniša Damjanović, producent Aleksandar Radović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.